بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. منذ كبيسة جزا الله خيرا الأخ أبا حذيفة ومحاضره قيمة أمبا وملينغ وزايدي كتكوا كمبوشا فيجانا نكوا مشا حسيا زاو كتك جامبو زيما نمهم سانا لكتفت علم نكوتمية ولوكاتي ولينو ننقوف زوجانا ولزنازو katika kulizielekeza kwenye kheri. Kuna jambo nataka nigusie kidogo kwa vijana ambao mmeliona, si kwa wote alhamdulillah, na ili nakusudia wanafunzi. Mkija katika vikao vya ilmu, mara nyingi Sheikhuna Ahmed hafidhahullah mjazairi hili jambo ahimiza, beba daftari na kalamu, ukipata faida andika, ukikumbuka jambo andika, na iwe ni mtindo wako kutembea na kitabu kidogo mfukoni na kalamu. Nataka niwasomee maneno mazuri ya Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala المحدث أسمى: إذا رأيت الرجل يخرج من منزله وكمونا منموم وكمونا متي وتوكا ينبنكواك بلا محبرة ولا قلم أكيوا هكوبيبا كلي تشومبو تشاوينو نكلامو، kwa sababu wakati ule alikuwa akitumia chombo cha wino na kalamu. Atoka hana chombo cha wino wala kalamu, aenda kufanya nini? Yatlubu alhadith, aenda kutafuta ilmu, aenda kutafuta hadith. Faqad azama ala alkidhbati, ujio huyo ameazimia kutoka atokako, ameazimia uongo, kwa sababu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kitu adhimu. Kwa hawezi kwenda pale akasema tu mmesikiza, mmeelewa, mmehifadhi, naondoka. Atakwenda kudanganya watu kwa namna walivyokuwa wakihimiza jambo la kubeba kalamu na karatasi. Huyo utakayid zile fawaid ambazo wazisikia. Inshallah pale uliposikia, labda ukusikia faida wewe kwako, yani bimaana wewe ushazipitia faida zile, pengine katika hali ya kuzungumza ule mzungumzaji ukakumbuka wewe faida ukaiandika. Yani kila wakati wahitajia katika majalisi ya ilmu kubeba kalamu na karatasi. Baada ya hilo, mimi nataka kuwaliwaza wazee, maana naona kama sijui wakaona wanashambuliwa kuwa vijana watafuta ilmu, vijana watafuta ilmu. Sasa mkaona wazee kama wamekuwa kando kidogo. Al-Hafiz al-Suyuti rahimahullahu ta'ala katika tadrib al-rawi ana maneno mazuri yasema: qala jama'atun min al-ulama, kuna kundi la wanaovioni wasema, yustahabu an yabtadi'a bisama'i al-hadithi ba'da 30 sana, pendekezwa kwa mtu kutafuta ilmu ya hadithi, kutafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya miaka 30. Wa alayhi ahlu sham, na wakati ule watu wa Sham huu ndio ulikuwa mwenendo wao, kuanzia mtu akifikia miaka 30 ndio yuanza kutafuta ilmu. Akifika miaka 30 atafuta ilmu. Yataka tufahamu kuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wengi wao zaidi walisilimu katika umri mkubwa, pamoja na kuwa leo hatuwezi kuifahamu dini sisi isipokuwa kwa ufahamu wao. Lazima turudi katika fahamu ya salaf. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu alipata neema ya Uislamu akiwa na takriban miaka 40, kani mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo yeye ndiye atambulika kuwa ni mwanachuoni mkubwa katika wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika huu umma. Yani baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda na ameitafuta ilmu akiwa yukaribia miaka 40. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu alitafuta ilmu akiwa na takriban miaka 30, na leo akumbukwa kwa ilmu kubwa aliyokuwa nao na mchango mkubwa aliyochangia katika Uislamu. Lakini pia nsimsahau bwana mmoja aitwa Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Huyu mtu sijui kwa nini akitajwa kwa wanaomjua katika wanafunzi ucheka, sababu ana maneno huyu, Allahu akbar, ana maneno makali sana huyu Ibn Hazm. Ajieleza mwenyewe na nukuu katika Sir A'lam an-Nubala ya Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, qala Abu Bakr Muhammad ابن طرخان التركي رحمه الله قال لي الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد قال أخبرني أبو محمد ابن حزم ابن حزم من يليز سيما أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة سكو موجة ابن حزم سيما سبب يكو تفتعيل سكو موجة لكوين دا كوني جنازة kuhudhuria kuzika, akaingia msikitini. Qala fadakhala almasjid fajalasa wa lam yarkah, kaingia msikitini akakaa bila ya kuswali rak'a mbili, kaingia akakaa. Ibn Hazm mwenyewe asema mimi nikaingia nikakaa akiwa mtu mkubwa. Faqala lahu rajulun qum fa salli tahiyata almasjid, bwana mmoja pale karibu alipomuona amekaa bila ya kuswali akamwambia, baba simama kabla hujakaa swali tahiyat almasjid rak'a mbili kisha ndio ukae. Wakana qad balagha 26 sana, na hapa Ibn Hazm huyo al-Imam Ibn Hazm alikuwa na miaka 26, hajui ahkam zinazofungamana nini na kuswali tahiyat almasjid msikitini akiwa na umri wa miaka 26, mtu mkubwa. Qala faqumtu farak'tu, mimi nikamsikiliza yule bwana nikasimama nikaswali rak'a mbili nikakaa. Falamma raja'na min as-salati 'ala al-janazati dakhaltu al-masjid, tutoka kuswalia jeneza tushaswalia jeneza tushazika, nikarudi tena wapi? Msikitini. Fabadartu bir-ruku', nikakimbilia kuswali rak'a mbili, simeambiwa kule hakuna kukaa bila rak'a mbili, kwa nikakimbilia katika kuswali rak'a mbili. Faqila li ijlis ijlis, mara namsikia mtu ananiambia wewe kaa, laysa dha waqt salah, huu si wakati wa kuswali, ilikuwa jua limekaribia kushuka au ni baada al-asr. Wa kana baada al-asr, nasema na huo wakati ulikuwa ni wakati wa baada al-asr, pamoja na kuwa huyo alikuwa amekosea, lakini ni kauli katika kauli za wanaoviona wanasema kwa sababu ni wakati wa nahi wa makatazo. Qala fansaraftu wa qad hazintu, siku hiyo nikarudi nyumbani na huzuni sana. Jamaa wamenifanya mjinga, swali usiswali, swali usiswali. Yani jamani, si ndo sasa hivi jamaa wengi zungumza, sasa tumsikize nani sisi? Huyu asema hivi, huyu asema vile, si ubunga wako, unkubali mwenyewe wapelekwa hivi ukipelekwa hivi. Hakuna kuchelewa katika kutafuta ilmu, usikubali kuyumbishwa, wapelekwa kulia wapele... sikiliza mtu aliye na himma ya kisawa. Sasa narudi nyumbani na huzuni sana, Yani huyu ananiambia swali na swali. Yani mimi mjinga sio? Huyu ananiambia usiswali, mimi si swali. Mbona hawa jamaa wanifanya hivi? Ili jambo likamtia dhiki katika moyo wake na huzuni. Wa qultu lil ustadhi alladhi rabbani, kisha nkaenda kwa yule bwana aliyenilea mimi. Akamwambia dullani ala dari alfaqihi abi abdillahi ibn dahun, nionyeshe nyumba ya huyo faqih. Nataka kwenda kusoma. Qala faqasadtuhu wa a'lamtuhu bima jara, kaenda kwa yule mwana wa chuoni nikamwambia bwana mimi nimepatwa na kisa jana, nimekwenda kuzika, mara naambiwa swali, ikirudi naambiwa usiswali. Mimi ili jambo limenitia huzuni sana, nataka kusoma, nataka kutafuta ilmu tosha. Faqala fadallani ala almuwatta au ala muwatta Malik, akanielekeza kusoma muwatta Imam Malik. Fabadatu bihi alayhi, nikaanza kusoma kwake muwatta Imam Malik. Watatabatu qiraati alayhi, kaendelea, hakuacha consistency anavyosema Uingereza, hakosi, yuendelea kusoma kwake. Wa ala ghairihi, na kwa wengine katika wanaovioni nasoma. Nahwan min thalathati awamin, kama miaka mitatu hivi nasoma tu kwa huyu kwa huyu kwa huyu. Sasa kuna baadhi ya watu sema miaka mitatu tu, hii miaka mitatu tu Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia, na ilmu ni riziki. Kama vile katika biashara weweza kuwa umetangulia, akaja kijana Allah akamfungulia kwa mwaka mmoja miaka miwili akamfungulia, hivyo hivyo unavyoona katika riziki ndio ilmu inavyokuwa. Allah akamfungulia ilmu rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala wa bada'tu bil munadhara, kaanza kufanya munadhara katika mambo ya, ilikuwa na munadhara ya kifiqi, masail ya fiqi, kisha anza kufanya munadhara, na ilikuwa si kwa sababu ya kuchukiana, la, katika kuelimishana, kujadiliana katika mambo ya kielimu. Asa huu ni mfano mzuri wal Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahmatullahi alayhi ameitafuta ilmu akiwa mtu mzima. Kwa hivyo msihuzunike watu wazima mukafikiria kuwa hapa basi wanalengwa vijana. Ilikuwa ni katika kuwahimiza vijana na kuwahimiza wazazi wa vijana wafanye bidii katika vijana kutafuta ilmu. Lakini pia watu wazima tuwaambia kuwa hamjachelewa, ni wakati tu mimi sasa hivi nzuia, lakini ningiwasomea majina ya wengi katika wanaovioni wakubwa. Wengine wameanza kutafuta ilmu wakiwa na miaka 90 na wakawa aima katika huu umma watajwa. Wengi tu yatosheleza kuwa wengi katika masahabu walisilimu wakiwa watu wazima. Na leo sisi hatuwezi kuifahamu dini ya Allah isipokuwa ni lazima turudi katika fahamu ya nani, ya hawa salafu salih ambao walisoma wakiwa watu wazima. Kwa tuwahimiza vijana sana watafute ilmu, watumie wakati wao vizuri, watumie ujana wao vizuri. Na ukiangalia hapa Al-Akh Abu Hudhaifa ametutajia mashairi mengi sana, huyu yasema hivi kuhusu ujana, huyu yasema hivi. Kuna kitu kama mmekilahidhi, hakuna jambo ambalo Waarabu washairi wamelizungumzia na majuto kama ujana. Na lau kama utafanya bahthi ya mashairi yanayozungumza wale washairi wanavyozungumza ujana ni mengi sana, mpaka ukasema hakuna jambo ambalo washairi wa Waarabu wamelizungumza kwa majuto sana kama jambo la ujana. Na ndio maana wasikia huyu anasema hivi, yule anasema hivi, yule anasema hivi, hili jambo la ujana kuutumia. Na wazee bado wakati upo, maadamu wewe uko hai basi waweza kusoma. Na nyote mafahamu, na kumalizia, al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala akionekana akiwa mtu mzima atembea na vijana katika katatib atafuta ilmu. Ila mata ya Aba Abdillah, kala minal mahbara ila al-makbara, natoka hapa minal mahbara ila al-makbara, natoka hapa nilipo kutafuta ilmu nende nikazikwe, lakini siwachi kutafuta ilmu. Kwa watu waendelee kutafuta ilmu, na katika utu uzima tuhudhurie katika madarasa. Na kusikitisha kuweza kuwekwa madarasa katika misikiti yetu, alhamdulillah, hii ni muhadhara tumehudhuria namna hii, lakini waweza kuona muhadhara darasa yatolewa ya kitabu cha someshwa shekhe msikiti, waswali watu 100 150, hawahudhurii hata watu watano. Mwenda wapi ameenda kufuata habari za saa moja? Ili upate nini? Unga umpanda bwana. Na sukari, sukari mfitwa bwana. Tupate nini? Faida yake nini umpata wewe? Mwanzo ushakuwa mtu mzima ujitafutia maradhi ya moyo wewe. Kweli? Wewe uliona wapi habari nzuri Afrika? Hebu nikuulize. Nionyeshe gazeti siku yote asubuhi, ile headline ile inchoro habari nzuri. Barabara imejengwa, baba huwa watoto wake. Ukifungua hivi, mume amuua mke wake. Usifungue habari za ndio nunua gazeti. Mkiletiwa habari nzuri siko Dubai. Kule Marathi sio wapi, kule ndo zaletwa habari nzuri. Kusoma magazeti ya kule. Waambiwa barabara hii itabadilishwa, itajengwa vizuri. Kwa sababu wale watu kule akili zao tofauti na hapa kwetu. Sasa wewe nenda kwenye habari uangalie habari zote za dhiki. Acha darasa msikitini mtu, watu wasomeshwa, aenda kuangalia habari ya saa moja. Utasoma lini ndugu yangu? Au utakwenda kujibu nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utakapoulizwa, wakati watu wasoma wewe ulikuwa ufanya nini? Utakwenda kujibu nini mbele ya Allah? Na sisi tuna neema alhamdulillah misikiti Ahlus Sunna yote. Baina al-Maghrib wal-Isha utapata kila siku kuna nini? Kuna darasa ya somesho. Pengine baada al-Fajr, pengine kalima baada al-Dhuhr, baada al-Asr. Alhamdulillah, hadi min ni'amillah. Hizi ni katika fadhila za Allah juu yetu. Alhamdulillah. Kwa hivyo Allah, Allah, vijana tuutumie ujana wetu katika khairi na mambo mazuri, na wazee tusiseme kuwa kuisha wakati wetu, la, bado una maadamu waishi una nafasi ya kusoma hata kama ni kitu kimoja. Jua lisitue siku hiyo isipokuwa umejifunza jambo hata kama mmoja. Kwa hivyo sitaki kuharibu zaidi kwa ni muhadhara mwingine, ule muhadhara ulikuwa tushereza. Jazakumullahu anna khairal jaza. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.